Blaðsíða 60 Jökulsárgljúfur og Ásbyrgi Jökulsárgljúfur og Ásbyrgi eru hluti af Vatnajökuls þjóðgarði. Jökulsárgljúfur eru ein stærstu og hrikalegustu árgljúfur á Íslandi. Um þau rennur Jökulsá á fjöllum sem á upptök sín í Vatnajökli og rennur til sjávar í Öxarfirði. Jökulsáin hefur mótað umhverfi gljúfrana og búið til margar fallegar jarðmyndanir, meðal annars Ásbyrgi og Hljóðakletta. Í ánni eru margir fallegir fossar, meðal annars Dettifoss, sem er vatnsmesti foss í Evrópu. Melrakkaslétta Melrakkaslétta eða slétta, eins og hún er oft kölluð, er eins og nafnið gefur til kynna mjög flatlend. Þar er fjölskrúðugt fuglalíf og hefur sléttan alla tíð verið þekkt fyrir mikil hlunnindi, stutt á gjöful fiskimið, æðarvarp, eggjatöku og hinn fjölmörgu vötn þar sem nóg er að fiski. Þarna er einstök náttúrufegurð á vorin og á sumarkvöldum þegar sólin rétt hillir sér á sjóndeildarhringin. Á Melrakkasléttu eru tvö þorp, Kópasker og Raufarhöfn sem er nyrsti bær landsins. Grímsey og Kolbeinsey Grímsey er græn og grösug eyja 40 km frá landi. Þar er nyrsta byggð á Íslandi og lifa flestir íbúar á fiskveiðum. Norðurheimskautsbaugurinn liggur í gegnum Grímsey en þar sem baugurinn færist til verður hann komið norður fyrir eyjuna eftir nokkra áratugi. Norður af Grímsey er Kolbeinsey. Kolbeinsey er þó óðum að hverfa í sæ, svo mikið hefur sjórinn brotið af henni. Efst til vinstri á síðunni er mynd sem sýnir Ásbyrgi. Fyrir neðan hana er önnur mynd, í myndatexta segir Á Melrakka ási, norðan við Raufarhöfn, er mikið listaverk í byggingu sem heitir Heimskautsgerðið. Listaverkið sækir hugmyndir sínar í goðsögulegan hugmyndaheim og dvergatal völuspár. Neðst til hægri, á síðunni er mynd. Í myndatexta segir listaverkið hringur og kúla á heimskautsbaug í Grímsey. Neðst á síðunni er hugtak útskýrt. Upptök ár er þar sem áin byrjar að renna.